кечинде саат 8 ООДА Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен бейшемби 21 январдагы уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Бишкектин тергөө абагында 8 январда оозун түнөп ачкачылык баштаган адам аны дале токтото элек.
Кийинки сот жараянына чейин жолдон кайтпасын айтууда. Чындап эле ага тосмарыс жазылган экен, бирок сот көңүлгө албай ушундай чечим чыгарган.
Президент Алмазбек Атамбаев жакында эле бир топ аттуу баштуу кишиге сыйлыгырга ыйгарды. Кризис шартында мындай марттык өлкө казынасына канчалык таасир этет? Бул тууралуу кенен айтып беребиз. Ушундай эле учурда Швейцариянын Давос шаарында салтка айланган дүйнөлүк экономикалык форум өтүп жатат. Ал тууралуу дагы кенен баяндайбыз. Адегенде жаңылыктар менен таанышалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Ооганстанда журналисттерге кол салуу болду. Кабулда 20 январ күнү террорист жанкечти Толо ТВ медиа мекемесинин журналисттерин бутак алды. Каналдын кызматкерлерин ташып бараткан кичи автобус жардырылып, 7 киши жашоо менен кош айтышты. Дагы 25 адам жараталды. Бул Ооганстанда журналисттерге кол салынган ири окуя катары сыпатталууда. Кабул полициясынын башчысы Абутрахман Рахими билдиргендей, жанкечти өзү башкарып келаткан унаа менен телевидение кызматкерлери бараткан кичи автобус сүзүп бомба жардырган. Чабуулду ким уюштурганы азырынча белгисиз. Толо ТВ бир канча телеканалдардын тармагы болуп эсептелет. Кишиневдө жаңы өкмөткө нааразылык күчөп, демонстранттар парламентке бастырып кирди. Молдова парламенти Павел Филипп баштаган европачыл маанайдагы жаңы өкмөттү бекиткен соң ага нааразы болгон демонстранттардын бир тобу парламент имаратына кирип барышты. Шаршемби күнү кечинде өлкө желегин көтөргөн митингчилер полиция тосмосун бузуп өтүп, ичкери кирип кеткени тартылган тасма интернетке тарады. Мунун алдында парламент жаңы өкмөттү бекитүү менен өлкөдөгү саясий кризиске чекит койгону айтылган. Жаңы өкмөттү парламенттеги 101 депутаттын 57 колдогон. Башкаруучу демократиялык партиянын мүчөсү 49 жаштагы Павел Филипп буга чейин телекоммуникация министри болуп иштеген. Ал акыркы бир жыл ичиндеги 3-чү премьер-министр болуп калды. Молдова былтыр октябрда өкмөт коррупциялык чатактан улам кызматтан кеткен соң саясий кризиске кептелген. Андан бери миңдеген митингчилер бийликтин отставкасын талап кылып, нааразылык акциясын өткөрүп келүүдө. КМШ өлкөлөрү терроризмге каршы биригүү аракетин күчөтөт. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө айрым өлкөлөрдүн атайын кызматтарынын эксперттери терроризмге каршы күрөштү жандантуу максатында Бишкек шаарына чогулушту. 20 январда башталган кеңешмеге Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Орусия жана Тажикстандагы улуттук коопсуздук комитеттеринин өкүлдөрү келген. Алар диний экстремизмдин жайылуу себептерин өз өлкөлөрүнүн мисалында айтып ой бөлүшүүдө. Кыргызстандын атайын кызматынан азаттыкка кабарлашкандай, бүгүн түштөн кийин эксперттер терроризм жана экстремизмге каршы биргелешип күрөштү жандантуу максатындагы пикирлерди топтоп, сунуштама даярдашат. Диний эксперттер Борбор Азия мамлекеттеринде радикал көз караштагылар улам көбөйүп баратканын белгилеп келишет. Өзүн ислам мамлекети деп атаган топ 3,500 ашуун адамды кул катары кармап турат. Алардын көбү улгайган кишилер, аялдар жана балдар. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун 19 январда жарыяланган баяндамасында айтылат. Ирактын түндүгүндө жана Сириянын чыгыш бөлүгүндөгү аймактарды көзөмөлдөп турган ДАИШ согушкерлеринин зомбулугунан 2014 жылдын башынан 2015 жылдын соңуна чейин 20,000 чукул адам набыт кетти. Орус акчасынын арзандашы рекорддук чекке жетти. Орусияда рубльдин арзандоосу 20 январда эң төмөнкү чекти жаңылады. Москва биржасында эртең менен 1 доллар 80 рубльды чапчыса, кечинде 82 рубльга чыкты. Ал эми 1 евро 89 рубльдан ашты. Орус акчасынын буга чейинки эң төмөнкү чеги 2014 жылдын декабрында катталып, анда 1 доллар 80 рубльга барабар болгон эле. Адистер рубль кунунун түшүшүн дүйнөлүк базарда мунай баасы улам ылдыйлап барат менен байланыштырып жатышат. Учурда Brent үлгүсүндөгү мунайдын бир баррели 28 долларга да жетпей калды. Мандат чыры боюнча иш бүгүн Жогорку сотто каралат. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсенамованын мандатынан ажыратуу маселеси борбордук шайлоо комиссиясынын арызы негизинде бүгүн Жогорку сотто каралат. БШК 11 январда фракция жетекчилигинин сунушу менен эки депутатты мөөнөтүнөн мурда мандатынан ажыраткан. Эл өкүлдөрү буга нааразы болуп Бишкектин 1 май райондук сотуна кайрылышкан. Сот алардын пайдасына чечим чыгарган, бирок буга нааразы болгон БШК Жогорку сотко кайрылган. Депутат депутаттар кызматты тапшырууга арыз жазышкан эместигин айтып, фракция жетекчилиги жең ичинен бүтүргөн деп даттанышууда. Бул маселени башкы прокуратурада текшерип жатат. Чегарада терроризмге каршы машыгуу өтөт. Бүгүн Баткендеги Кызыл Бел чегара көзөмөл өткөрүү бекетинде чегарачылардын башкы күч кызматтар менен биргелешкен даярдык машыгуусу өтөт. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынын Баткен башкармалыгынын бөлүм башчысы подполковник Таалай Тажибаев Азаттыкка билдирди. Машыгуу 3 сценарий боюнча өтүп, анын негизин террорчулукка бөгөт коюу аракеттери түзөт.
Террористтер ушул аскердик бөлүктөрдү бир жаздырганга аракет кылып атышпайбы? Бүт эле массалык маалымат каражаттарда башка өлкөлөрдө ушундай окуялар болуп атканда бизде да ушундай болуп калса, ушул кырдаалга жараша татыктуу бир олтурбоо чарасын көрөлү дегенде ушул террористке каршы болуп атат да,
деди Таалай Тажибаев. Иш чарада терроризмден сырткары аткезчиликке каршы жана маң заттарды ташуунун алдын алуу боюнча көнүгүүлөр да жасалмакчы. Машыгууга чек арачылар менен кошо Ички иштер министрлигинин өздүк курамынын куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын кызматкерлери, бажы жана маң затты көзөмөлдөө кызматтарынын өкүлдөрү да катышат. Али,
чоң рахмат. Санжар Эралиев бул жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтына жайгаштырууда. Кирип кенен окуп ой пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эгер азыр чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, анда Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Эми кийинки негизги бөлүк көтөрүүнүн алдында аба ырайын дагы айта кетели. Бүгүн 21 январда Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында бир аз кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын жок дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө 2-7 градуска чейин көтөрүлсө, Баткенде 4-9 градуска чейин жылыйт. Таласта болсо 2-7 градус жылуу, ал эми Ош менен Жалалабадта 4-9 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө -2-3 градуска чейин жогоруласа, Нарында -6-11 градуска чейин аба сууйт. Бийик тоолуу райондордо -13-18 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 3-5 градус жылуу. Кадырман угарман, таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Акыйкатчы Кубат Отурбаев Бишкектин №1 тергөө абагында оозун төөнөп алган айыпталуучуга тиешелүү кылмыш ишти өз көзөмөлүнө алмай болду. 8 январдан бери нааразычылык акциясын өткөрүп жаткан адам соттун өкүмүн териштирүүнү сурап акыйкатчыга кайрылган. Ал кылмыш кодексинин зордуктоо беренеси менен айыпталып, былтыр ноябрда 14 жылга кесилген эле. Маселенин чоо жайына Самат Жумакадыров токтолот.
8 январдан бери оозун төөнөп алып ачка отурган Таалай Сыдыков азыр Бишкектеги №1 тергөө абагында. Ал Ленин райондук сотунун өкүмүн жокко чыгарып, ишти кайрадан райондук деңгээлде кароону талап кылып жатат. Жаза аткаруу кызматынын маалыматына караганда, ачкачылык жарыялап жаткан адамдын саламаттыгы канааттандыраарлык. Бирок жаза аткаруу кызматынын акцияны токтотуу сунушун кабыл алган жери жок. Бул тууралуу аталган кызматтын маалымат катчысы Александр Никсдорф Азаттыкка мынтип билдирди.
Абактагы бул адам менен жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери жана атайын прокуратурадан да өкүлдөр келип, кылыгынан баш тартуусун өтүнүштү. Бирок ал кийинки сот жараянына чейин жолдон кайтпасын айтууда. Чындап эле ага тосмарыз жазылган экен, бирок сот көңүлгө албай ушундай чечим чыгарган.
Айыпталуучунун жактоочусу Майрамбек Жумабековдун ишендиргенине караганда, соттун өкүмдө көрсөтүлгөн зордуктоо болгон эмес, жана кылмыш ишин козголушуна ырбап кеткен үй бүлөлүк чатак себеп болгон.
Өкөт мурун таалыш экен, анан кой жашайлы деп квартирага төлөдүм дейт, квартирадагы хозяйка да показания берет, да эшек мушулай болуп экөө жашашты дейт, эч кандай чатагы жок болчу, бир күн эле жоголуп кетти дейт экөөтөң. Тил барып туруп ошон биринчи заявлениешим жазып атпайбы, мени сабады деп эле жазып коет. 5-6 күндөн кийин барып туруп мени сабады, изнасил деди, анан 5000 сомду алып качып кетип калды деп жазып атпайбы.
Ишти толук көзөмөлгө алып жаткан акыйкатчы институтунун инспектору Казыбек Уметов атайын өкүлдөр менен чогуу 2 жолу абактагы жаранга жолугуп юридикал консультацияларды бергенин Азаттыкка айтып берди.
Бул жактан эми карап көрсөк, бул тарабынан карап көрсөк, судебный медицина экспертизанын кортундулары да чыккан бул жактанчы. Ушу сабалган, денесинде көк ала болгон, соттук медицина экспертизанын, соттук биологиялык экспертиза дагы өткөн, ал жактан дагы жанагы далилденген да. Азыр ал жабырлануучу азыркы учурда Россияга иштөөгө кеткен деген маалымат бар бизде.
Азаттыктын тил кат жазып Орусияга чыгып кетти деген айыптоочу тарап менен байланышуу аракетинен азырынча майнап чыга элек. Абактагы Таалай Сыдыковдун кийинки соту 26 январга белгиленген. Бул мөөнөткө чейин ал ачкачылыкты токтотпой оозун төөнөп отурарын билдирүүдө. Белгиленген шаардык сотко акыйкатчы институтунун өкүлдөрү да катышып, абалга мониторинг жасай турганын билдиришти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Укторубузду улантып эми күндүн дагы бир орчундуу темасына келели. Кыргыз өкмөтү жана парламенти Орусия менен гестерди куруу боюнча келишимден чыкты. Ошол эле учурда бул келишимге кол коюлгандан тарта тармакка 37 миллион доллар салынганы эсептелген. Бирок айрым депутаттар ага ишенбей, мынчалык өлчөмдөгү жумуш аткарылган эмес деген шектенүүнү айтып жатышат. Алардын бири Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов. Ал азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Алмамбет мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз кандай негиздерге таянып мына ушул 37 миллион сомдук иш аткарылган, миллион долларлык иш аткарылган жок деп атасыз?
Эми мындай да, биринчиден ошол Нарын Каскад гестерин курууга ушул эки тараптык келишим менен 729 миллион долларлык баягы проект түзүлгөн да.
Ооба.
Ал акчанын 36 миллионун Россия тарап бизге которуп берген. Бизге эмес, бул ошол тиги тени Россияныкы, тени биздики биригилешкен
келген ишканага
жабык акционердик коом түзгөн. Нарын Каскады деген ошол коомго 36 миллион доллар которуп берген. 37 миллион доллар.
Ооба, 37 миллион.
Эми 37 миллион доллар бул 37 000 сом эмес да.
Ооба.
Мына мен жакында бир ай мурун ошол жерден өткөм, ошо жанагы Калинин айылына барып, ошол жерде көрүнүп турат жолдун боюнда эле. А жерде 37 эмес 5 миллион долларлык тиги имараттар жок. Контейнерден эки этаж, үч этаж кылып жатакана куруп коюшкан. Анан эми ошону биз биздин кыргыз элинин, биздин жалпы журтчулуктун мойнуна 37 миллион доллар илинип атат да. Андыктан биз муну кылдат текшерип чыгып, ушу парламент эл өкүлдөрү, анан дипломатиялык каналдар аркылуу, МИД аркылуу Россиянын бийлигине билдиришибиз керек го дейм, ойлойм да.
Алмамбет мырза, бул жерде мурда
берген акчаны өзүңөр жеп кеттиңер деп
60 миллион доллар деп айтылды эле, анын 37 коротулду депчи, анда калган акча каякта калып атат?
Эми мындай, биринчи транш деп 60 миллион долларга договор займа деп коет, займ келишими түзүлгөн. Анан анын 37 миллиону гана келип түшкөн да, калган 33 элек болчу. 60 анан 37 ошо такты киргизип коюш үчүн 37 келип түшкөн, калганы үч элек өзлөрүндө эле. Анан ошо 37 миллион долларды бул жерде иштеткен акционерде коомдун теңи биздин аткаминерлер теңи алардыкы болуп атпайбы?
Ошо мына
келишимде дагы эки тараптын гана эсептөө палатасы текшере алат деп жазыпбайбы? Ал да туура эмес, баары ачык болуш керек.
Ошондо бул акчаны тиги бөлүштүргөндө кыргыз тараптагы, орус тараптагы чогуу чарам бөлүштүргөн болуп атат да.
Жок, эми иштеткени чогуу акционердик коом иштетип атат. Ал бөлүштүргөн деп айтканга эрте эле.
Жок, ошо иштеткени, иштеткенде ошондо, бирок ошол эки өлкөнүн биргелешкен ишканасы иштетсе, акыр аягында эмне үчүн баарына Кыргызстан жооп бериши керек деген дагы суроо туруп атат да, баардыгына кайра эле Кыргызстан жооп берип калабы? Ал жерде
баардыгына Кыргызстан жооп бербейт. Ал жерде мындай келишимде мындай жазат: эгерде кандайдыр бир себептер менен бул келишим бузулуп денонсация болсо, анда жанагы салынып калган имараттар экиге бөлүнөт. Биз экиге бөлөбүз, теңи биздики, тең алардык. Бирок 36нын тең эле 15 ар жакта 18 миллион доллар биздин мойнубуз килинип атпайбы? А 18 аларга баары бир кийин төлөп беришибиз керек болот, анткени алар тиги вагончиктерди эмне кылмак эле Россия тарап? Алар айтат, 18 миллион эмес, 37нин баарын койгула, анткени денонсацияны биз эмес, силер инициатива кылдыңар, силер буздуңар келишимди.
Бирок эми орус тарап келишимди өзгөртүүгө барып, бир мурдатан түзүлгөн макулдашуулардан бузулган болчу да, ал жагында эске алынабы? Кыргыз бийлиги мындай бир башын көтөрүп бир талап кое алабы? Сиздер мисалы
талап коюңуз жана текшерели дегендин өзү эле ошо талап койгондукка жатат. Текшерели, 37 миллион бит мойнубузга алардан мурун ошону текшерип. Эми мындай да, карызга берип туруп кайра өзүлөрү жеп кетсе, анан кайра бизди карыз кылып коюшту деген сөз да бул баягы.
Ооба, акыры мааниси ушундай болуп атпайбы түпкүсү? Бирок эми Алмамбет мырза, мына сиз буга чейин ошол өкмөттүн курамында болгонсуз, эмне үчүн буга чейин айткан эмессиңер ушундай келишим натура түзүлүп атат деп? Мына сиз министр болгонсуз.
Эми мындай да, азыр
айтып чыктыңар эми.
Азыр ар бир өкмөт мүчөсүнөн телефон чалып сурап көргүлөчү, билет бекен ушуну. Эч ким билбейт, бул жабык информация. Мына бул жакында денонсация болгондо гана билине да жалпы журтчулукка. А буга чейин бул жабык маалымат болчу, ал өкмөт мүчөсүнө эле келе кой деп тааныштыра бермес.
Эмнеге министрлер кабинети билчү эмеспи мисалы үчүн?
Министрлер комитети билчү эмес, билүүгө да тийиш эмес муну. Муну деген көзөмөлдөй турган атайын акционердик коом түзүлгөн. Акционердик коом өзү куруп, анан бизге мамлекетибизге өткөрүп бермек. Анан алар акча бөлбөй койгондуктан биз денонсация кылып атабыз да, туурабы? Анан ошондо анан билинип атпайбы, канча акча кеткени. Анан ошо министр юстициянын ошол жака жолотуп коймок беле, келе койду.
Демек, бул ошондо азыр депутаттык комиссия түзүлсө, тыкат текшерилсе, кайсы бир жетекчилер жоопко тартылышы мүмкүнбү?
Эми бул жерде баягы жоопко тартылыш керек, анан камалыш керек деген биз баарын ачык айкын кылып, эл журтка, коомчулукка, Россия бийлигине жана өзүбүздүн бийликке жеткизишибиз керек. Мына бул жерде мондай көз мындай баягы туура эмес иштер болгон деп.
Ошого жараша жанагындай баягы кайтарыла турган акчанын көлөмүнө өзгөртүү киргизиш керек да.
Анан түз эле камалабы, анан коебу дегендин өзү да туура.
Сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов болду. Ал бизге Орусия менен Кыргызстан ортосундагы келишим жетишилбей калган келишим боюнча маек куруп берди. Биз уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасы бүгүн Шектештик кубогунун алкагында Казакстан менен беттешет. Молдовада жаңы Европачыл маанайдагы өкмөткө нааразычылык күчөп, демонстранттар парламентке чейин бастырып киришти. Ооганстанда журналисттер бараткан автобуска кол салынып, 7 киши өмүрүнөн ажырады. КМШ өлкөлөрү терроризмге каршы бирге күрөшүү аракетин күчөтүүнү максат кылууда. Өзүн ислам мамлекети деп атаган топ 3500 ашуун адамды кул катары кармап турарын Бириккен Улуттар уюму маалымдады. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясына таандык мандат чыры бүгүн жогорку сотто каралмай болду. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми эл аралык темага назар буралы. Швейцариянын Давос калаасында салткайланган дүйнөлүк экономикалык форум өтүп жатат. Бизнес элита жана саясий лидерлер чогулган мартабалуу жыйындын быйылкы башкы темасы 4-үнчү индустриалдык ынкылапка ылайыкташуу. Дүйнө ага качан башбагат жана бул эмне деген ынкылап? Толугураак Улан Алымкулуулунан угалы.
Тарыхтагы буга чейинки индустриалдык ынкылаптарды эстесек, адегенде суунун күчү жана бу өндүрүштү механизациялоого жол ачкан эле. Экинчи ынкылапта массалык өндүрүштү уюштуруу үчүн электр кубаты колдонулган. Ал эми үчүнчү индустриалдык ынкылапта электроника, информациялык технологиялар өндүрүштү автоматташтырып берди. Ал эми төртүнчү ынкылапта дүйнөлүк экономикалык форумдун төрагасы Клаус Шваб белгилегендей физикалык, санариптик жана биологиялык дүйнө ортосундагы чек араларды жойгон же тааныбаган технология кирет. Башкача айтканда, бул үч чөйрөдөгү технология биригип аралашат. Дүйнөнүн эң ири авто өндүрүшлөрүнүн бири Америкалык General Motors компаниясынын башкаруучусу Мэри Барра форумда айдоочусу жок автонун азыр илимий фактыга айланганын белгилөө менен буларга токтолду.
We are at the start of an industrial revolution and in the auto industry.
Биз индустриалдык ынкылаптын башталышындабыз. Байланыштын бирдейлиги, электрификациянын жана керектөөчүлөрдүн муктаждыгы улам өзгөрүп жатышынан улам автомобиль өндүрүшүндө бул чындап алга жылууда. Бирдейлик General Motors сыяктуу авто өндүрүүчүлөрдү буга чейинкилерден кыйла таза, коопсуз, акылдуу, энергияны бир топ үнөмдөгөн автомобилдерди иштеп чыгууга түртүүдө. Биз бул өзгөрүү аттан аттын күчүнө өткөн кездегидей эле маанилүү деп эсептейбиз.
Буга чейинки соңку үчүнчү индустриалдык ынкылап өткөн кылымдын экинчи жарымынан кийин компьютерлештирүүдөн башталып, арты санариптик технология менен уланса, дүйнөлүк экономикалык форум өз сурамжылоруна таянуу менен төртүнчү ынкылаптын башталышы катары 2025 жылдарда тоодо. Бирок төртүнчү индустриалдык ынкылапта жеңүүчүлөр менен катар жеңилүүчүлөр дагы болот.
There is going to be economic surplus that's going to be created because of this fourth industrial revolution.
Төртүнчү индустриалдык ынкылаптан улам экономикада сальдо жаралат. Маселе ал мамлекеттер ортосунда, түрдүү экономикалык катмардагы адамдар ортосунда, экономиканын түрдүү бөлүктөрү ортосунда канчалык теңме-тең бөлүнөрүндө.
People in different economic strata and also different parts of the economy.
Деди форумдагы сөзүндө Microsoft корпорациясынын башкаруучусу Сатья Надела. Жаңы ынкылап товардын жана кызмат көрсөтүүнүн баасын арзандатат. Экономикалык өсүштүн жаңы толкунуна дем берет деп күтүлгөнү менен ошол эле учурда массалык жумушту жаратпайбы? Корпорациялар менен элдин ортосундагы буга чейин ансыз эле бузулган мамилени курчутпайбы деген камтамасыздыктар дагы бар. Анткени төртүнчү индустриалдык ынкылаптын технологиясы өндүрүш жана кызмат көрсөтүү секторундагы иштерди азыркыдан дагы автоматташтырып сала алат. Дүйнөлүк экономикалык форум өзү 2020-жылга карата ири 15 экономикада 5 миллиондон ашуун жумуш орун жоголот деп эсептесе, Оксфорд университетинин окумуштуулары АКШда иш орундардын 47%, Британияда 35% кийинки 20 жылда технология менен алмашуу тобокелчилиги бар деп болжолдогон. Британдык Guardian басылмасы баш кеңсеси Швейцариядагы UBS банкы Davos форумуна тушташ жарылган баяндамага таянып жазгандай, 4-нчү инкылапта дүйнөнүн жакыр катмарына караганда бай катмары көбүрөөк пайда тапчыдай, анткени автоматташтыруунун өтө жогорку деңгээли өнүгүп келе жаткан жана өнүккөн дүйнө ортосундагы байлык ажырымын кеңейтет. Өнүгүп келе жаткан дүйнө бүгүн катандаштыктагы артыкчылыгын, арзан жумушчу күчү факторун жоготот. Британиядагы Оксфам кайрымдуулук уюму Давос форумуна турлай жарылаган баяндамасында кирешлердеги ажырым күчөп кеткенин, дүйнө калкынын 1% калган 99%ынан көп байлыкка ээ болуп калгандыгын эскерткен эле. Форумдун шаршемби күнкү олтурумунда Рим папасы Францис дагы сөз сүйлөп, саясий лидерлер менен бизнес элитаны теңсиздик маселесине көңүл бурууга, адамдар, роботтор жансыз машиналар менен алмаштырылуусуна жол бербөөгө, жакырларды унутпоого чакырды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Мына ошентип роботтошуу же болбосо автоматташуу технологиянын өнүгүшү экономикага дагы таасир этип, адамдардын экономикалык каржылык абалына дагы кадимкидей таасир эте турганы азыр уктук. Эми өзүбүздүн жергиликтүү жаңылыктарга келели. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ 20 январда ар кыл тармактарга эмгек сиңирген 150 чукул инсанга мамлекеттик сыйлык тапшырды. Акыркы жылдарда коомчулукта мамлекеттик сыйлыктардын барк баасы кеткени айтылып, тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушталган болчу. Жаңы мыйзам долбоорунун жана мораторийдин чоо жайы тууралуу теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улайт.
Кыргызстанда 2010-жылдагы инкылаптан кийин бир учурда 200 жаранга мамлекеттик сыйлыктар тапшырылып, массалык маалымат каражаттарында мындай марттык өлкө казынасына олуттуу зыян келтирери кызуу талкууга түшкөн. Коомдук пикирден улам 2011-жылы мамлекеттик сыйлыктар боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү чечими кабыл алынып, мамлекеттик сыйлыктарга мораторий жарыяланган. Бирок бул мыйзам долбоору кабыл алына элек, ага жараша мораторий алынгандыгы тууралуу дагы расмий маалымат жок. Ошонсо да бул аралыкта президент 2 узун тизмедеги кишилерге мамлекеттик сыйлык берди. Алардын биринчиси 2013-жылы иштерман жылына карата ыйгарылган. Бул жолку сыйлык берүү аземинде президент Алмазбек Атамбаев өзү башкарып турган 4 жылда мамлекеттик сыйлыктардын аз берилишин мыйзам долбоорунун кабыл алынбай жатканы жана эл артисти, эл жазуучусу деген сыяктуу элдик наамдардын барк баасынын кетип калгандыгы менен түшүндүрдү.
Мыйзам негизделген парламентке мамлекеттик мыйзамдар боюнча бир долбоор. Анус элекке ары бери тебилип атып кабыл алынбай калды. Эски парламентте ушу жаңы парламент кабыл алып берет деп ишенип турам. Анткени ошо эски мыйзамдын өзүнүн ичинде дагы бир коррупциялык схемалар болгондо таң каласың да. Ушуга чейин мамлекет коррупцияга малынып кеткен.
Анткен менен сыйлыкка үмүт арткандар күдөрү үзүп калганда минтип кайрадан сыйлангандардын узун тизмесинин пайда болушун айрым жарандар мораторийдин алынышы катары сыпаттап жатышат. Алардын бири журналист Азимжан Ибраимов.
Расмий түрдө мораторий алынды деген эч кандай документ болгон жок, бирок баягы президенттин эми мына мынтип бере башташынын өзү бул мораторий алынды деген бир жакшы жөрөлгө болсо керек.
Мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын мурдагы жооптуу катчысы, азыр жогорку кеңештин депутаты Асель Кодранованын айтымында, президент мамлекеттик сыйлыктарды кандайдыр бир чектөөлөргө карабай өзү каалаган учурда берүү укугу бар.
Өткөндө мыйзам өтпөй калды, билесиңер да. Өтпөгөн себеби жана персональный пенсия деген бар да. Сыйлыкты алгандан кийин персональный пенсия берилет деп эки сыйлыгы бар болгондон кийин ошону Минфин талап кылганда баягы алпыс алсаң арткан что жылына 3000 киши алат экен персональный пенсия. Ошо 280 миллион сом кетет экен жылына деп, ошондуктан Минфин жанакы дайыма берген да алпыш алгыла деп.
Асель Кодранова: мындан сырткары аталган жаңы мыйзам кабыл алынып калса мамлекеттик сыйлыктар ирилештирилип иретке келтирилерин айтты. Акыркы жолу президент мамлекеттик сыйлык ыйгарган узун тизмеде Акын Шайлообек Дүйшеев, жогорку соттун мурдагы төрайымы Ферюза Жамашева экинчи даражадагы, велоспортчу Евгений Ваккер, коомдук ишмер Жыпар Жекшеев, өкмөттүн Ош облусу боюнча мурдагы өкүлү Сооронбай Жээнбеков, Кыргыз улуттук консерваториясынын профессору Улукмурза Полотов 3 даражадагы Манас ордени менен сыйланышты. Жазуучу Элюбай Отунчиевке эл жазуучусу сыйлыгы ыйгарылды. Эрдик, даңк медалдарын алгандардын арасында белгилүү маданият ишмерлери да бар. Анткен менен коомдук ишмер Жыпар Жекшеев сыйлык алгандар арасында өз эмгеги менен жеткен карапайым каармандар көп экенин белгиледи.
Бул жерде мурун таанылбаган катардагы эле адамдар өзүнүн ордунда өзүнүн ишин кайсы жерде мейли дыйкан чарбасында болобу, мейли бир жөнөлөр мамлекеттик кызматта болобу, башкаларга караганда чоң аракет кылып, мыктыраак, жакшыраак иштеп, мекенине чоң салым кошуп аткан инсандарга берилип атат да сыйлык. Мурун чуркап жүргөндөр алчу. Мурунку заманда баягы биздин качкын президенттерибиздин заманында. Азыр чуркап эле өз ишин жасап аткан адамдарга берилип атат деп мында баа берет элем да.
Мамлекеттик сыйлыктарды ээлерине президент 20-январда мамлекеттик резиденцияда жоонтоп журналисттердин катышуусунда тапшырды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 18:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 19:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуз. Азыр эми кезекти басма сөздөгү баяндамага берсек, аны кесиптешим Шайлообек Дүйшеев даярдаган. Анда сөз сизде.
Рахмат. Общественный рейтинг кезинде окурмандарга кайрылып, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү милдеттүү түрдө камсыздандырууга кандай карайсыз деген суроо салды. Депутат Наталья Никитенко, салык, тариф, баа өсүп жаткан кезде камсыздандыруу киргизүү эрте деп ойлойм. Элдин аз айлык алган бөлүгүнүн айлык акылары өсө элек. Үй менен машинаны камсыздандыруу карапайым кыргызстандыктар үчүн кошумча жүк болуп саналат. Ошондуктан бул өңдү чийки мыйзам менен катардагы адамдардын жашоо турмушун ого бетер кыйындатабыз. Камсыздандыруу сөзсүз керек, бирок ал келечектин иши. Ошондой эле ал эч качан мажбурлоо жолу менен эмес, ыктыярдуу түрдө ар кимдин өз каалоосу менен болууга тийиш деп. Коомдук ишмер Мирлан Бекитаев, милдеттүү түрдө камсыздандыруу бардык өлкөлөрдө киргизилген, бирок бул өз эрежеси менен болушу керек. Биз бирдеме жасарда дайыма же кечигебиз, же эрте жасап алабыз. Бүгүн дүйнө экономикалык эң оор мүшкүлдү башынан өткөрүүдө. Кыйынчылык дагы күчөйт. Элдин камсыздандыра тургандай эч нерсеси жок калат. Менимче муну азырынча токтото турган оң. Мамлекеттин так ушундай кризис маалында карапайым калктын чөнтөгүнө кол салганы жакшы жышаан эмес. Элге минтип жакшылык кылам дегендердин тизгинин тартып коюш керек деп. Маалыматтык укук борборунун өкүлү Атыр Абдрахматова, машинаны камсыздандыруу башкалардай эле мен үчүн да күтүүсүз жерден башыма тийген таш сыяктуу болду. Анын укуктук нормалары кандай болору түшүнүксүз, туман бойдон. Мындай менчик компаниялар элдин акчасын чогултуп алып жок болуп кетсечи, ким буга жооп берет? Андан көрө ички иштер министрлиги тарабынан коопсуз шаар долбоорун ишке кирүү керек. Ошондо бир топ маселе чечилет болчу деп жооп берди. Политклиника кезинде президентке кат деген рубрика аркылуу кара балталык Райла Дүйшөнбаеванын кызымдын өлүмүнө күнөөлүү киши жасасыз калабы деген жана ысык аталык акыл карачач Койлубаеванын улгайган дүйүмдү тарттырып жибердим деген аталыштагы президент Атамбаевка жолдогон кайрылуу каттарын басты. Кесит ошондой эле Кыргызстан фракциясындагы мандат талаштан чыккан чырды башкы прокуратура текшере баштаганын, Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматов курмакчы болгон эстакадалык көпүрөнү пиарга, саясий популизмге айлантып жиберип, бул иш мэрдин өзүнүн башына таяк болуп тийгенин, анткени ошол бир көпүрөгө кетчү акчага эки көпүрө курса болорун турмуш бүгүн өзү аныктаганын, миллиондогон акча үнөмдөлүп, эми бул акчага дагы бир көпүрө курулмакчы болуп жатканын, жаңы көпүрө Ош шаарынын төрөтүү менен студенттер шаарчасынын ортосуна салынмакчы болгонун кабарлады. Политклиника мындан тышкары эгер борбордук шайлоо комиссиясындагы мандатка байланыштуу маселелер күчөй бере турган болсо, БШКнын мүчөлөрү мөөнөтүнө мурда таратуу боюнча маселе коюлушу мүмкүн экендигин депутат Рыскелди Момбеков айтканын жазып чыкты. Коомдук ишмер Сабыр Мухамбетовдун Азия Ньюс гезитинин бүгүнкү санына Өмүрбек Бабановдун ичи тарып, Канатбек Исаевдин рейтинги өсүп жатканын көрө албай жатат деген маек жарык көрдү. Саясатчы Жусупжан Жээнбековдун Азия Ньюс гезитиндеги маеги азыркы парламентти ОПГ деп эле айтыш керек деген ат менен жарык көрүп, Жусупжан анысында бүгүнкү парламентти бир беткей жаман дей албасын, арасында такшалган депутаттар барын, алардын айрымдары бир аз биз өз мөөнөтүбүзгө жетпей таркап кетет окшойбуз дегендери бир нерседен кабар берерин дагы айтып өттү. Ушу менен Кесит баянынын ачыкты сөз кайрадан өзүңүздө.
Чоң рахмат ага Шайлыбек Дүйшев серип салды. Калган эми кесиптен окуңуз. Ушуну менен Азаттык бул жарым сааттыгын жыйынтыктайт. Бир аз убакыттан кийин кайрадан жолугушабыз. Бизден алыстаңыз.